Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes budeme hovořit o ledvinách, jejich nemocech a prevenci, na kterou bychom určitě neměli zapomínat. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je přednosta kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředseda České nefrologické společnosti, pan profesor Vladimír Tesař. Hezký den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, dnes máme téma o ledvinách. Možná se budeme bavit trošku obecně, možná někde půjdeme více do hloubky, ale na samý úvod pojďme si připomenout, proč jsou ledviny tak nesmírně důležitým orgánem pro člověka.
Ledviny jsou takové centrální místo, kde se vlastně reguluje stav vnitřního prostředí. To znamená objem tekutin a taky složení těch tekutin, či fungují jako takový počítač, který monitoruje trvalé složení a objem a podle toho vlastně upravuje ty hodnoty k normě. Takže když se ledviny nějakým způsobem poškodí nebo úplně přestanou fungovat, tak samozřejmě to má zásadní důsledky a vlastně to úplné zrhání je neslučitelné s životem. A i snížená funkce ledvin je spojená s řadou komplikací, protože se rozvíjí některé kompenzační děje, které by měly jako pomoci některé ty abnormality odstranit, ale většinou jsou ty kompenzační změny provázeny nějakými dalšími nežádoucími účinky, které pak musíme nějak řešit.
Já budu postupně směřovat k onemocněním, ale co vlastně ledvinám obecně nejvíc škodí? Co ledviny nemají rády?
No tak ledviny jsou orgán, který je umístěn jako v centrálním místě krevního řečiště. Oni odebírají 25% srdečního výdeje, takže jsou velmi závislé na tom, aby byly dobře prokrveny. A to ani ne tak, že by při poklesu prokrvení o několik desítek procent přímo strádali ve smyslu, že by topili výživou a že by byly iskemické, ale v tom, že pak přestanou dobře fungovat, protože potřebují ten obrovský průtok krve pro svoji funkci. Čili v podstatě jakýkoliv stav, který je spojen s snížením srdečního výdeje, snížením cirkulujícího objemu tekutin, je spojen obvykle s nějakým postižením funkce levin. A to je řada takových úplně běžných situací, třeba, že jste venku ve velkém bedru, máte vysokou teplotu, zvracíte, máte průjem, berete neadekvátně vysoké dávky diuretik, anebo to, co v poslední době velmi přibývá, srdeční selhání spojené se špatným prokrvením ledvin.
V médiích se často objevuje informace, že každý desátý člověk trpí onemocněním ledvin. Je to pravda?
No je a není. Laboratorně to platí, protože jsme asi před už téměř 20 lety vlastně byla nastavena klasifikace chronického onemocnění ledvin a tam skutečně se jako naprosto dolní hranice ještě relativně normální hodnoty bere 1 ml za sekundu, přičemž normální člověk většinou má ty hodnoty někde mezi 1,5 až 2 ml za sekundu, čili jde o podstatný pokles o 50 až 100%. A takovéto hodnoty skutečně se vyskytují, snížené hodnoty se vyskytují u těch 10% populace. To, co je záludné, je, že by se mohlo zdát, že jde o čistě laboratorní hodnotu. A druhá věc, mohla by se zdát, že tyto pacienti jsou nejvíce ohroženi tím, že se jim bude zhoršovat funkce ledvin, že třeba můžou dospět až do dialýzy, ale jejich hlavní problém je, že mají zvýšené kardiovaskulární riziko, mají zvýšený riziko infarktu, cévních mozkových příhod, náhlé srdeční smrti, srdečního selhání, hypertrofie levé komory a také teda jakékoliv kardiovaskulární mortality. Takže to je taky důvodem, proč řada těch pacientů se vůbec selhání ledvin nedožije a dneska s tím, jak stoupá střední věk populace, tak přibývá těchto pacientů, kteří mají sníženou funkci a kteří jsou výrazně ohroženi tím zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Svým způsobem ten sérový kreatinin je jako parametr funkce ledvin výraznějším kardiovaskulárním rizikovým faktorem než třeba cholesterol. Protože pacienti, kteří jsou na dialýze, mají asi 10x vyšší kardiovaskulární riziko a kardiovaskulární mortalitu, ale to je střední číslo. A když se to srovná třeba u mladších lidí, 40-letý pacient na dialýze a mladší může mít až 100x vyšší kardiovaskulární riziko. Takže skutečně první, co dává smysl, je, když se dozvím, že pacient má chronické onemocnění ledvin, sníženou filtrační funkci ledvin, tak bych se měl zaměřit na prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Takže to je jedna velká oblast, kardiovaskulární onemocnění. Co diabetes mellitus, cukrovka?
No, to je druhá věc, je, že donedávno jsme mluvili hodně o takzvaném kardiorenálním syndromu, teď se mluví o kardiorenálním metabolickém syndromu, protože to je druhá stránka toho trojúhelníku ledviny v srdce a tedy metabolické choroby a z těch metabolických chorob je opravdu nejdůležitější diabetes. Diabetes je nejčastější příčinou chronického selhání ledvin v těch bohatších zemích, kde tito pacienti jsou dializováni, což třeba v Česku do roku 80 vůbec dializováni nebyli, tak ta čísla se pohybují někde mezi 30 a 40%. My se blížíme těm 40%, čili my jsme v tomhletom směru, bych řekl, vpředu, ale to samozřejmě není něco, co by bylo něco, čím bychom se mohli nějak zvlášť chlubit. Donedávna byl veliký problém v tom, že se zlepšila prognóza pacientů s diabetem ohledně dožití, ale že byly velmi omezené možnosti ovlivnění právě progrese toho diabetického onemocnění. Na to se právě v poslední době významně zlepšilo, protože se objevilo několik nových léků, které významně zpomalují tu progresi chronického onemocnění ledvin.
Pokud tedy hovoříme o různých onemocněních ve vztahu právě k ledvinám, tak vlastně v poslední době se také skloňuje často COVID-19, ledvinové selhání versus pacienti, kteří prodělali COVID. Jak to, pane profesore, je tam nějaký vztah?
Tak ledvina nepochybně je jedním z cílových orgánů COVID-19. A existují vlastně dvě formy toho covidového poškození. Jedno je specifické onemocnění, poškození speciálních buněk, podocitů a tubulárních buněk přímou infekcí tím covidem. A tomu se říká s covidem asociovaná nefropatie. A je to onemocnění, které se velmi podobá těmi projevy i histologickými nálezy nefropatie asociované s HIV. Má závažný průběh, obvykle se projevuje velkými ztrátami bílkovin, nefrotickým syndromem a vede rychle k selhání ledvin. Naštěstí tato forma je poměrně velmi vzácná, ale to, co my jsme viděli u pacientů s COVID-19 v době té pandemie velmi často, byla snížená funkce ledvin a to byla způsobená řadou dalších faktorů, například tedy dehydratací při těch teplotách a řadou dalších faktorů. Například tím, že COVID-19 také byl spojen se zvýšeným krevním tlakem, s obezitou a dalšími věcmi, které jsou také rizikovými faktory pro ledviny. A tam tedy platilo to, že pacienti, kteří měli infekci COVID-19 a byli hospitalizováni, měli dvakrát až třikrát vyšší riziko mortality, měli dvakrát až třikrát vyšší riziko toho, že skončí na jednotkách intenzivní péče, čili výrazným způsobem to tam ovlivnilo prognózu. A to, co bylo teďka recentně velmi diskutováno, bylo, jestli teda to poškození ledvin, které tam vzniká v souvislosti s tou infekcí COVID-19, je reverzibilní, nebo jestli ty změny nějakým se přetrvávají. A zaprvé se ukázalo, že to poškození v souvislosti s infekcí těmi novějšími kmeny, jako je varianta Omikron, je mnohem méně závažné, má asi 4x nižší mortalitu při postižení ledvin. A druhá věc je, že to poškození ledvin může relativně dlouho persistovat v horizontu měsíců, ale nakonec směřuje k úpravě. Což je podobné, jako nedávno bylo popsáno třeba pro paměťové funkce. Takže ten takzvaný long covid jako tohle víceméně nezahrnuje. Jako ten syndrom long covidu s únavou, poškození mitochondrií vlastně přetrvává i roky, ale nezahrnuje tedy to chronické poškození ledvin, které má tendenci se upravit, byť pomaleji.
Jak vy se vlastně stavíte k tomu, k existenci takového toho dlouhodobého postcovidového syndromu, neboli long covidu? Je to opravdu něco, co je postavené na reálných základech?
Já si myslím, že určitě ano. Dneska vlastně známe ten mechanismus, jde o poškození mitochondrií, poškození tvorby energie, protože je tam ten únavový syndrom dominující. A dokonce existují první studie, které se pokoušejí nějakým způsobem ovlivnit ten long covid právě působením na ty mitochondrie. Třeba byla zveřejněna teda samozřejmě relativně nekvalitní pilotní kazuistická data o tom, že by mohlo fungovat třeba koenzym Q.
Takže když přijde pacient, existují nějaké metody, jak odlišit, že se skutečně jedná o ten long covid, nebo že ta příčina únavy je z nějakého jiného důvodu?
To je velmi dobrá otázka, no v podstatě moc neexistují. V této chvíli nejsme schopni tu diagnózu toho long covidu specificky postavit. Takže máte pravdu, že zaprvé bychom měli v takové situaci vyloučit jiné závažné celkové onemocnění, které to únavou je spojeno také často, typicky třeba srdeční selhání. nebo nějaká těžká anemie, ale i když ten pacient žádné takovéto zjevné interní onemocnění nemá, tak samozřejmě to může být buď tedy long covid, nebo to může být nějaká chronická EB viróza, ale taky to může být takový ten únavový syndrom, kde tím trpí řada pacientů, ale žádný vlastně jednoznačný laboratorní nález se u těch pacientů prokázat nedá.
Pane profesore, jak vlastně vypadá taková cesta pacienta, který se dostane na nefrologii? Předpokládám, že asi většina pacientů je odeslána praktickým lékařem na základě nějaké diagnostiky u něj, nebo chodí k vám pacienti také přímo, nebo kdo je takovým tím nejčastějším vaším pacientem?
Tak my jako naše klinika nejsme úplně typická nefrologie, protože my se soustředíme vlastně na časnou diagnostiku, hlavně glomerulárního onemocnění, takže tento gro těch pacientů, kterými hospitalizujeme, jsou pacienti, kteří jsou k nám už odesíláni víceméně krenální biopsii, a nejčastěji to jsou pacienti, kteří prošli nějakým interním oddělením nějaké regionální nemocnice nebo krajské nemocnice. A samozřejmě my nebereme jenom tyto pacienty, bereme řadu pacientů, kteří mají třeba selhání ledvin, nejasné etiologie, akutní selhání ledvin, nebo nějakou závažnou komplikaci i známého ledvinového onemocnění, která často nemusí být ani primárně renální, ale může to být nějaká kardiovaskulární komplikace. Teď třeba recentně jsme měli těžkou komplikaci antifosfolipidového syndromu s infekcí aorty, což je velmi neobvyklý, ale prostě když už ten pacient k nám dochází po nějakou nefropatii, tak většinou máme tendenci mu pomoct vyřešit i ty další komplikace, a výhoda je v tom, že potenciál všeobecné nemocnice v tomhle směru je docela dobrý, právě v tom, že je všeobecná, takže se většinu těch komplikací jsme schopni vyřešit u nás. No. A samozřejmě k nám přicházejí také pacienti, kteří jsou odesíláni praktickými lékaři, diabetology nebo internisty na základě nějakého močového nálezu. Takový pacient zpravidla teda prochází primárně ambulancí a velká část z nich hospitalizovaná není, protože mají nějaký menší nález, který se dá teda ovlivnit nějakou ambulantní léčbou, a většinou my přebíráme do dispenzarizace, ale nemusí být hospitalizováni.
Samozřejmě nikdo z nás nechce, aby s čímkoliv onemocněl, na to, že by byl v nemocnici. Hodně může ovlivnit, asi předpokládám, prevence a správně se starat o své tělo, potažmo o ledviny. Jaké je doporučení vás jako nefrologa? Jak bychom měli preventivně jak si snižovat riziko vzniku onemocnění ledvin?
Tak celkem jasná je taková ta jako spíše sekundární prevence. To znamená, když už jste nemocný, máte hypertenzi, tak byste měl mít tu kontrolu krevního tlaku co nejlepší, máte diabetes, kontrolu diabetu co nejlepší. Pokud máte nadváhu, měl byste ji redukovat, protože to má významný vliv na poškození ledvin. Pokud jste kuřák, neměl byste kouřit, to by se dalo dát jako primární prevence, protože kouření poškozuje funkci ledvin, jsou celkem silné. No a pak to, co vždycky bývá velmi diskutováno, je příjem tekutin. A jako obecně platí, že samozřejmě ledviny pro svou činnost potřebují nějaký normální přiměřený příjem tekutin, což je v české populaci problém, a obecně je to problém hlavně u starších pacientů, kde je snížený pocit žízně, takže oni často pijou velmi málo a jsou dehydratováni, a to zhoršení funkce ledvin je tam to dochází snadno právě z těch důvodů, že primárně jsou na hranici hydratace v souvislosti s malým příjmem tekutin, a pak začíná nějaká malá drobnost, jak už jsem říkal, pojem zvracení, a ten stav se zhorší do té míry, že to může vést i k závažnému poškození, akutnímu poškození funkce ledvin. Co se týče toho příjmu tekutin, na druhé straně až na výjimky neplatí, že když budeme pít třeba 3 litry nebo 4 litry tekutin denně, že tím nějakým způsobem zabráníme vývoji onemocnění ledvin. Jediné onemocnění ledvin, kde se soudí, i když musím říct taky trochu v uvozovkách, že ten velmi vysoký příjem tekutin dělá ledvinám dobře, jsou policistické ledviny, kde dokonce byli takoví skeptici, kteří říkali, že ta současná poměrně nákladná léčba tolvaptánem, což je inhibitor vazopresínové receptory, je vlastně zbytečná, protože to též se dá dosáhnout vysokým příjmem tekutin. Mechanisticky to vypadá, že by to i mohla být pravda, i když jako málo kdo vydrží tak velký příjem tekutin, aby to odpovídalo tomu, co teda dokáže ten tolvaptán, ale i kdyby, tak recentní data, kde se to srovnávalo, spíš ukazují, že to tak není, jo. Že ten vyšší příjem tekutin tam dělá opravdu dobře u těchto pacientů, ale efekt toho léku je silnější.
A může mít také zvýšený příjem tekutin u těch lidí, kteří naopak chtějí hodně pít, negativní vliv,
no, protože
znáte to, ty lidi dneska tahají sebou různě láhve a pořád pijou a říkají si, chceme, abychom byli hydratováni, ale třeba k tomu někdy až tak není důvod, není teplé počasí, možná by stačilo třeba 2 litry denně, ale prostě oni vypijí 4-5 litrů.
Je to tak, jako může dojít k tomu, čemu se říká otrava vodou, zejména u lidí, kteří mají enormní příjem tekutin 5 a více litrů a přitom teda z nějakého důvodu třeba to vylučování není úplně 100%, je tam třeba už nějaká lehká porucha ledvin a to je samozřejmě nebezpečný stav, který může vést k rozvratu vnitřního prostředí, obvykle stopeme hlavně těžkou hyponatrémii. A bohužel tyto pacienti k tomu mají tendenci recidivovat, takže i když se jim to vysvětlí, i když jsou z toho stavu akutně nějakým způsobem zlepšení, tak často se setkáváme s tím, že přichází odstupem znovu a mají zase tu samou komplikaci. Obvykle to bývá těžká hyponatrémie a s tím spojené doprovodné symptomy, včetně centrálně nervových. Takže to jistě je špatně, ale v některých těch pacientů to má charakter návyku. Jako kdyby jste byl návyklý na drogu, tak oni jsou navyklí na ten vysoký příjem těch tekutin.
Možná jenom dovysvětlíme, hyponatrémie, snižování sodíku.
Snížení sodíku v krvi, protože to vlastně naředěno, tak ta krev je naředěna tím, že teda je tam ten vysoký příjem tekutin. Já se omlouvám za použití cizího výrazu.
To je v pořádku, vysvětlili jsme to, aby každému bylo jasno. Mě, pane profesore, dlouhodobě zajímá otázka, jestli stres má vliv na zdraví ledvin. Jinými slovy, jestli se naše emocionální rozpoložení může projevit také onemocněním ledvin.
No, to je těžká otázka, protože myslím, že na to nějaká vyloženě tvrdá data neexistují. Na druhé straně si lze velmi dobře představit, že ano, protože stres je spojen s aktivací sympatiku a sympatikus ovlivňuje prokrvení ledvin, takže chronický stres by mohl být spojen s sníženým prokrvením ledvin. A existují například data, která pro kardiovaskulární onemocnění, že optimisté mají lepší prognózu kardiovaskulárních onemocnění než pesimisté. Myslím, že pro ledviny taková data nemáme, ale jako dá si představit, že by to mohlo fungovat podobně, protože primárně o tu otázku adekvátního prokrvení orgánu. Na co ale máme data, a to jsem zapomněl zmínit, i primární prevenci, že funkci ledvin dělá dobře cvičení. Takže takové to standardní aerobní cvičení je příznivé, nemusí to být nic extrémního, prostě 20 minut několikrát týdně. A zpomaluje to progresy chronické renální insuficience. Co se týče kardiovaskulární onemocnění, zase pro ty ledviny by to mohlo platit taky. Byl nedávno v prestižním časopise v JAMě publikován článek, že tai chi je ještě o něco lepší než aerobní cvičení. Čili já myslím, že tam je velký prostor pro takovéto aktivity. Stejně tak samozřejmě u onemocnění ledvin můžeme věnovat pozornost i dietě. Takže tam spíš jde vždycky o to vyhlédnout nějakého motivovaného pacienta, který opravdu chce pro sebe něco udělat a s tím má smysl všechny tyto aktivity do detailu probrat, protože zejména u těch diet my vidíme, že je velké procento těch, kteří chtějí, ale pak je taky velká skupina těch, kteří vlastně o to zájem nemají, když třeba na první pohled přestírají, že ano, a tam je to trošku ztráta času, když vidíte, že při opakovaných kontrolách vlastně tady jední pravidla dodržována nejsou, tak asi nemá smysl pokračovat v tom a přemlouvat pacienta, aby tu dietu držoval, když to teda vlastně dělat nechce.
Pane profesore, z vašeho vyprávění je jasné, že sledujete trendy, pochopitelně ve vašem oboru v nefrologii. Je něco, co se v poslední době objevilo, nějaký pokrok, který vás vyloženě zaujal a může změnit, řekněme, budoucnost léčby, aniž bychom jmenovali nějaký konkrétní produkt?
Já myslím, že těch změn tam bylo v poslední době hodně. Takové to základní paradigma, čili změna toho základního přístupu je v tom, že celých těch posledních nějakých 40-50 let se usilovalo, a ve světě se usiluje, a ve vyspělých zemích to bylo naštěstí úspěšně dokončeno, aby všichni měli přístup na hradě funkce ledvin. A teď se to mění a hlavním, to samozřejmě platí taky, ale hlavním cílem je, aby co nejméně pacientů skončilo na náhradě funkce ledvin, aby se podařilo buď tomu onemocnění úplně předejít, nebo ho zastavit, anebo ho aspoň zpomalit. A teď v souvislosti právě s tím, že bylo poslední době testováno mnoho nových léků, tak v některých oblastech ty možnosti se dramaticky zvýšily. Jedna oblast je diabetes, o tom jsme mluvili. Tam máme minimálně dva nové léky, které významným způsobem zpomalují progresy a další léky jsou v testování. Myslím, že třetí bude brzo také schválen. Pak teda u těch glomerulopatí, kterými se zabýváme, tam je mnoho biologik, které teďka prošly úspěšným testováním a které skutečně jsou schopny ovlivnit prognozu toho onemocnění. A významným příkladem jsou i teda ty autosomální dominantní polycystické ledviny, což je strašně zajímavý, protože to tedy je vlastně geneticky podmíněné vrozené onemocnění, a my jsme přesto schopni ovlivnit jeho průběh. Takže to myslím, že je takový proof of principle, důležitý i pro jiné choroby. Tady to navíc má ten význam, že autosomální dominantní polycystické jsou vůbec nejčastější. Genetické, mendelovské genetické onemocnění, monogenní. Takže myslím si, že ta současná situace je o hodně veselější, než byla před těmi více než 30 lety, kdy já jsem začínal, kdy opravdu ta léčba se omezovala na náhradu funkce ledvin plus používání takových běžných léků typu prednizon, cyklofosfamid. A dnes tyto léky jsme také nezavehli, protože oni účinné jsou, jejich problém je spíš v nežádoucích účincích, ale máme prostě širokou paletu dalších léků, které těm pacientům také můžeme zprostředkovat. Myslím si, že z toho vyplývá i jedna věc, že stejně jako třeba v hematologii nebo v onkologii, i v této oblasti je třeba tu péči centralizovat, protože přístup těm velmi drahým lékům těžko může být na úrovni prostě běžné třeba ambulance v malém městě, ale vzhledem k tomu, že ta péče o ty pacienty je v Česku velmi dobře organizována, tak si myslím, že s tím nebude žádný velký problém.
Pane profesore, povídání s vámi je vždy velice zajímavé, obohacující. Povídal bych si s vámi dál, ale bohužel čas určený pro náš pořad se naplnil. Hostem dnešního dílu pořadu Moje medicína byl pan profesor Vladimír Tesař. Děkuji za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roche Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.